Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin dhe producentin Majer Elshani do t'jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njohme kryetitujt. Gjykata themelore në Gjakovë shpall të pafajshëm Fatmir Limajn. Mosmarrveshjet në mes të Kosovës dhe Serbisë kanë ndikuar në vonesën e orëve elektrike për 6 minuta. Pas një viti retorike kërcënuese, presidenti amerikan Donald Trump dhe lideri verikorean Kim Jong-un pranojnë të takohen sy më sy. Holsit i sjellim në minutat vijues. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Gjakovë ka shpallur të pafajshëm Fatmir Limaj në lidhje me vrasjet e dy civilëve shqiptar gjatë kohës së luftës. Akt akuza kishte të bënte me vrasjen e dy personave, Ramiz Hoxha nga fshati Bellanis dhe Selman Binishi nga fshati Bajn, komuna e Malishevës. Hoxha e Binishi ishin vrarë më 2 tetor 1998. Gjatë kohës së luftës, pasi sipas prokurorisë ishin marrë nga persona të maskuara të armatosur me uniforma të UÇK-s. Nuk provohen elementet e veprës penale dhe i pandehuri lirohet nga akt akuza. Ka thënë sot gjykatës i rastit. Lajmin lidhur me vendimin lirues të gjykatës së Gjakovës se ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë dhe avokati mbrojtës i zotit Limaj, Tahir Recaj. Akt gjykimi i gjykatës i shkallës së parë është lirues në mungesë të provave, tha Recaj. Limaj është akuzuar edhe në të kaluarën për krime lufte, por në fund gjykata ka shpallur të pafajshëm dhe kishte vendosur ta lironte në mungesë të provave bindëse. Ai është përballur me gjykim për krime lufte edhe në gjykatën ndërkombëtare në Hag, ku po ashtu është shpallur i pafajshëm. Policia britanike tha se së paku 21 njerëz, përfshirë zyrtar, janë trajtuar në spital pasi janë ekspozuar agentit nervor të përdorur për të sulmuar ish spionin rus Sergei Skripal dhe vajzën e tij në qytetin Salisbury. Tre nga viktimat mbetën në spital: Skripal, vajza e tij Julia dhe polici Nick Bailey, i cili ishte përgjigjur i pari incidentit. Dy të parat të mbetën në gjendje kritike për jetën edhe 5 ditë pas sulmit. Polici është zgjuar dhe flet për gjendja e tij mbetet serioze, tha sekretarja për punë të brendshme e Britanisë Amber Rudd. Autoritetet nuk kanë shpjeguar se si të tjerët janë ekspozuar substancës helmuese. Zyrtari i lartë mjekësor i Britanisë Sally Davis tha se publiku i gjerë nuk është domosdoshmërisht në rrezik të lartë. Një zëdhënës i kryeministrës britanike Theresa May tha se helmimi ishte një krim i tmerrshëm. Një sulmues vetvrasës hodhi veten në erë në një zonë shiite në të Kabulit, duke vrarë së paku në njerëz, thanë zyrtarët afgan. 9 veta janë vrarë dhe 18 të tjerë janë plagosur në shpërthim, tha zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Naib Danish. Nasrat Raimi, një tjetër zëdhënës i Ministrisë së Brendshme, tha se një policë është vrarë. Sulmi ka ndodhur në zonën Dashter Barçi, ndërsa përgjithësi nuk e ka marrë ende asnjë grup. Qeveria në Kabul e mbështetur nga Perëndimi po lufton talibanët dhe militantët e tjerë që nga tërheqja e shumicës së trupave të NATO-s në vitin 2014. Lojrat më të mëdha paralimpike dimrore nisin sot në Pyeongchang të Koreës së Jugut. Një numër rekord prej 567 atletësh nga 48 vende plus delegacioni i atletëve neutral paralimpik do të marrin pjesë në gara. Në total do të ndahen 80 medalje në 6 disiplina. Korea e Veriut do të bëjë debutimin në lojrat paralimpike dimrore me 2 atletë përndryshe nga Olimpiada e muajit të kaluar, ku atletët e Veriut dhe Jugut kanë marshuar në ceremoninë hapjes në një flamur. Të dy vendet kësaj radhe do të mbeten të ndara. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mosmarrveshjet energjetike në mes të Kosovës dhe Serbisë kanë shkaktuar një problem në frekuencat e rrjetit energjetik në 25 vende të Evropës. Rënja e frekuencës ka ndikuar gjithashtu edhe në vonesat e orëve elektrike në rreth 6 minuta. Zyrtar të operatorit të sistemit transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës thonë se problemi është paraqitur në vendet e Evropës për shkak të mosbatimit të marrveshjeve energjetike në mes të Kosovës dhe Serbisë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Evropa është ballafaquar me një problem me frekuencë në rrjetin energjetik që nga mesi janari të këti viti. Ky problem ka përfshirë 25 shtete nga Spania deri te Turqia dhe nga Polonia deri në Holandë. Sipas rrjetit evropian të operatorëve të sistemit të transmisionit të energjisë elektrike, problemi ka ardhur nga Kosova dhe Serbia. Ky devijim i frekuencës që kur nuk ka ndodhur në një mënyrë të ngjashme duhet të përfundojë. Deri tash energjia e humbur është 113 gigavator. Çështja se kur do të paguaj këtë energji të humbur duhet të ketë përgjigje, thuhet në një komunikat për shtyp të këtij rrjeti evropian. Rënja e frekuencës ka ndikuar gjithashtu në ato orë elektrike që drejtohen nga frekuenca sistemit energjetik. Ne kemi parë se këto orë kanë treguar vonesë afërsisht 6 minutash, theksohet tutje në komunikatën e rrjetit evropian të operatorëve të sistemit. Zyrtarët e operatorit të sistemit transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës, që njihet me shkurtesën KOST, kanë thënë për Radio Evropa Lirë se problemi paraqitur në vendet e Evropës është për shkak të mosbatimit të marrëveshjes së KOST-it dhe rrjetit evropian të operatorëve të sistemit të transmisionit të energjisë elektrike nga ana e operatorit të sistemit të transmisionit të Serbisë, që njihet shkurtimisht EMS, dhe 29 operatorëve të grupit rajonal të Evropës kontinentale. Zona Bajrami Rama, zëdhënësën e KOST, ka thënë se kjo marveshje është nënshkruar në vitin 2015, por përshkak se Serbia nuk ka nënshkruar atë, e ka bërë jo të plot fuqishme, nga se kërkot nënshkrimi të gjitha vendeve antare.
Mos implementimi i kësaj marveshje, gjithashtu po i shkakton dëme financiare KOST-it, pasi që operatori serb EMS vazhdon që të ketë përfitim në milionshe nga alokimi i kapaciteteve të linjave kufitare të Kosovës me shtetet fqinje, ku konkretisht për vitin 2017, në mënyrë të kundërligjshme EMS ka inkasuar 9.6 milion euro.
Përveç kësaj, KOST tashmë ballafaqohet me mungesë të mjeteve financiare pas një vendimi të gjykatës së apelit të Kosovës për të hequr koston e furnizimit të veriut nga faturat e energjisë elektrike të konsumatorët e pjesëve tjera. Banorët e katër komunave në veri të Kosovës, që nga vitin 1999 nuk kanë paguar faturat e shpenzuar të energjisë elektrike, kurse këto borxhe deri në fund të vitit të kaluar ju janë faturuar qytetarëve nga vise tjera të Kosovës. Sipas të dhënave zyrtare, rreth 8 milion euro në vit apo nëse llogaritet që nga përfundimi janë rreth 140 milion euro që qytetarët e këtyre pjesëve kanë shpenzuar, kurse këtë vlerë e kanë paguar konsumatorët e pjesëve tjera të Kosovës.
E cila më pas u pasua me zvoglimin e tarifave të KOST për 44%, KOST nuk ka pasur mundësi ligjore si dhe financiare për të marrë obligim mbulimin e më të qeshëm të humbjeve nga furnizimi me energji elektrike për pjesën veriore të Kosovës, për periudën në vijim vjetor 2017, mars 2018, për shkak të kostës financiare që bartë kjo.
Ndryshe, Qeveria Republikës së Kosovës të hënën me 5 mars ka ndarë 1 milion euro për kostin për mbulimin e shpenzimeve të furnizimit me energji elektrike. Por zyrtarët e KOST-it kanë thënë se kjo vlerë mjeteve mbulon humbjet nga furnizimi me energji për pjesën veriore të Kosovës vetëm për muajin mars. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Personat që kanë transplantuar veshkat përpos vështërsive shëndetësore përballen edhe me mungesë barnash të nevojshme, lumni e prushësh, donatore vullnetare e veshkës. Ajo thot se terapia mujore për bashkëshortin, i cili tashmë mban veshkën e saj, është rreth 700 euro në muaj. Ajo thot se shteti bën pak për këtë kategori të shoqërisë. Holciti sjell Ariana Kasapolli.
Lumnie Prushi, 46 vjeçare nga Gjakova, është donatore e veshkës. Ajo ja ka dhuruar veshkën bashkëshortit të saj kur ishte 38 vjeçare. Që të dy janë në moshën e njëjtë, në mungesë të ligjit për transplantim në Kosovë, ata këtë trajtim e kanë kryer në një spital në Stamboll të Turqisë. Lumnia, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka rëfyer pjesën e historisë së jetës së tyre dhe vështirësitë me të cilat tash po përballen.
Sa i përket trajtimit mjekësor, është shumë i dobët. Në Kosovë, as ilaçet që na vijnë mas transplantit nuk i marrin me kohë, as nuk na i sigurojnë gjitha. Jemi të obliguar detyrueme me tarna tona vetanake me i siguru njëra shumë zërshme. Terapinë që e ka bashorti im kushton 600, eventualisht 700 euro.
Zonja Lumnie flet edhe për gjendjen e saj shëndetësore pas dhurimit të veshkës, derisa ka edhe një mesazh për të gjithë ata që kanë familjarët e tyre në dializë.
Po, unë e kam porosi personalisht unë që është gjindë me shëndetin, si kesha preferu çdo familjari se mos ta lënë asnjë tapër në dializë, po ta bëj një vepër sikur e kam bënë se nuk kanë me pas probleme shëndetësore. Nina shumë mirë, nuk kom pas asnjë problem që 7 vite që kom bërë veshkën.
Kosova nuk ka ligj që rregullon çështjen e transplantimit të organeve. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se që nga viti 2013 është përgatitur ligji i cili më pas është dërguar në Kuvendin e Republikës së Kosovës, por më pastaj misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit kishte kërkuar që ligji të tërhiqet nga procedura. Ibrahim Rudhani, nefrolog në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se sa i përket furnizimit me barna për të sëmurët nga veshka, por edhe për ata që tashmë kanë transplantuar veshkën, ka raste kur ka ilaçe, por shpeshherë familja i bart vetë shpenzimet në mungesë të tyre.
Është një komunitet që don për kujdesje. Për fat mirë Kosovë ka filluar një trend i mirë i transplantimit të organit, do këtë rast po flasim për veshkën, për shkak si më thon gatishmërisë familjarëve për të dhuruar veshkë. Për fat keq tonin këto realizojnë jashtë Kosovës, sepse në Kosovë ende nuk ka ligj për transplant. Sa i përket furnizimit në Kosovë, është pothuajse me si për gjithë pacientët e tjerë, megjithëse për këtë ka qenë më specifikisht kryesisht ka pas, është në muaj fundit që nuk ka.
Në anën tjetër, Ymer Elezi, kryetari i Shoqatës e Nefrologëve të Kosovës, thotë se janë mbi 10% e popullatës që vuajnë nga një formë sëmundje së veshkës. Ai shton se kryesisht shkaktarët e kësaj sëmundje janë hipertensioni dhe diabeti.
Po në Kosovë sigurisht se prania ekziston një prani mjaft e madhe sëmundjes së veshkës. Fatkeqësisht shumë herë nuk i diktojnë shumë herë sepse veshka është një organ hashtag, kështu edhe paraqiten me vonesë. Por statistikat edhe të Kosovës të parafërt, por ato botnore janë se mbi 10% të popullatës vuajnë nga një formë sëmundjes së veshkëve. Që do thotë që është një statistikë, një numër bukur i madh, por fatkeqësisht edhe njëherë po them se lajmëron shumë vonë.
Sidoqoftë, përpos mungesës së ligjit, në Kosovë nuk ka kapacitete humane për të kryer transplante organesh, kanë deklaruar profesionist shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe lideri veri korean Kim Jong-un mund të takohen e muajin maj, bëjnë të ditur zyrtar të Koreas së Jugut. Njoftimi i papritur vjen pas një viti retorike kërcënuese midis dy udhëheqësve për shkak të programit bërthamor të Pjenjanit. Më shumë ullësi nga Valona Tela.
Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un ftoi në takim presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe ky i fundit tha se do të pranoj. Njoftimi i papritur se takimi mund të ndodhë në maj u bën nga zyrtarët e Koreas së Jugut në Washington, të cilët këtë javë kanë takuar Kimin në Pjenjan. Ata përsollën një mesazh të tij te Trump dhe thanë se lideri veri korean është i përkushtuar për denuklearizim. Presidenti i Koreas së Jugut Moon Jae-in tha se ky është një moment historik për paqen. Nëse presidenti Trump dhe lideri Kim takohen pas një samiti midis së dy Koreve, denuklearizimi i plotë i gatishullit korean do të vihet në rrugë të duhur, tha Moon. Korea e Veriut nuk ka bërë ende asnjë koment zyrtar për zhvillimet e javës. Trump tha se njoftimi i zyrtarëve jugkorean është një përparim i madh, por shtoi se sanksionet kundër Koreas së Veriut do të mbeten derisa të arrihet një marrëveshje fuqishme. Sekretarja e tij për media, Sarah Sanders, tha se vendi i takimit dhe koha do të përcaktohen. Duke reaguar ndaj lajmit, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se takimi midis Trumpit dhe Kimit është një hap në drejtim të duhur. Nuk duhet të jetë vetëm një takim, por duhet i hap rrugë procesit diplomatik për të zgjidhur çështjen bërthamore të Koreas së Veriut, tha Lavrov. Koreja e Veriut është e izoluar me dekada për shkak të shkeljeve të dokumentuara të drejtave të njeriut dhe zhvillimit të armëve bërthamore në kundërshtim me ligjet ndërkombëtare. Koreja e Veriut ka kryer 6 prova bërthamore dhe ka raketa që mund të arrijnë Shtetet e Bashkuara. Ajo thot se i duhen këto për të siguruar ekzistencën e saj. Por organizimi i Olimpiadës dimrore nga Korea e Jugut muajin e kaluar ka hapur papritur një dritare të diplomacisë. Bisedimet orale midis dy Koreve janë mbajtur për të mundësuar pjesëmarrjen e Veriut në lojra. Korea e Jugut më pas është takuar me Kimin në Pjenjan këtë javë dhe ka thënë se Veriu është i gatshëm të heqë dorë nga armët bërthamore nëse ndjen se nuk ka arsye për t'i mbajtur ato. Trump vazhdimisht ka shkëmbyer akuza me Kim Jong-unin dhe vitin e kaluar e ka kërcënuar atë me zjarre e tërbim nëse Korea e Veriut vazhdon të kërcënojë Shtetet e Bashkuara. Në atë kohë, Trump ka thënë se nuk ka arsye për të biseduar me Pjenjanin.
Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni qendror i lajmeve të Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, miru të gjofshim.